Novinarinje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Starwas so gut
ist, wie Sowjetski Godopis. Sve i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarinje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarinje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. Lideri Ukrajine, Nemačke, Rusije i Francuske sastaju se danas u Minsku u nadi da će naći rešenje za okončanje oružanih sukoba na istoku Ukrajine, prenose svi svetski mediji. Kako javlja agencija TAS, predstavnici kontakt grupe za Ukrajinu dogovorili su se sinoć o prekidu vatre, međutim lideri proruskih aktivista to demantuju. U međuvremenu žestoke okršaje i dalje traju. Vojni izvori Kijeva tvrde da je u napadu u blizini železnički strateški važnog grada Debaljcevo poginulo 19 ukrajinskih vojnika. Istovremeno proruske snage saopštile su da je najmanje 4 ljudi poginulo u raketnim napadima na autobusku stanicu i livnicu u Donjecku. Razgovori Ukrajine, Rusije, Nemačke i Francuske za sada izvesni, potvrdio je francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius. Uprkos nerešenim problemima, trudimo se da nastavimo, jer je ovo poslednja šansa za pregovore, rekao je Fabius francuskom Interradiju. Samit takozvanog normandijskog kvarteta održat će se iza zatvorenih vrata. Ipak diplomatski izvori navode da će razgovor biti usmeren na povlačenje teškog naoružanja, stvaranje demilitarizovane zone od 50 do 70 km oko trenutne linije fronta i započinjenje dijaloga Kijeva i proruskih snaga. Deutsche Welle donosi tekst o značaju beloruske prestonice za pregovore. Minsk nije slučajno postao tako važan. Otkako je pre godinu dana počela kriza u Ukrajini, Belorusija je na neutralnoj poziciji. Krajem februara 2014. uoči pripajanja Krima Rusiji, beloruski predsjednik založio se za očuvanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Za razliku od Rusije, on je odmah priznao novo ukrajinsko rukovodstvo, pa i otišao u Kijev kada je Porošenko preuzimao dužnost. Uoči mirovnih pregovora BBC donosi upozorenje američkog predsjednika Baracka Obame ruskom kolegi Vladimiru Putinu. Rusija će se suočiti sa teškim posljedicama ukoliko nastavi, kako navodi, agresivne akcije u Ukrajini. Ovo je prilika da se reši rat koji bukti od aprila prošle godine. I u nastavku emisije analiziramo situaciju u Ukrajini. Gost u studiju spoljnopolitički komentator politike Nenad Radičević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Velike nade se polažu u ovaj najavljeni sastanak, veliki je prosto pritisak na učesnike. Kako se vama čini, šta će ovde presuditi, diplomatija ili oružje?
To je teško reći, budući da su ulozi poprilično podignuti, da s jedne strane taj evropski deo, odnosno Francuska i Nemačka, i tekako žele da se završi diplomatijom. S druge strane su prostavljeni interesi Rusije i Ukrajine, pa sa još jednom nepoznatom, a to su proruski aktivisti, kako će oni reagovati, sasvim neizvesno. A pritom tu, kad uvedemo činjenicu koja se možda malo zna, da je čak ukrajinska vlada poprilično razjedinjena po pitanju kako rešiti konflikt u Donbasu, budući da, bez obzira što većinski deo vlade čini blok Petra Porošenka, dobar deo je ostatka, čak i sam premijer Arseni Jacenjuk je negde na klackalici, da, odnosno pre bliži ratnom rešenju, odnosno ratnom rešenju nego diplomatskom. Stoga, čak i ako se postigne neki sporazum, vidjet ćemo kako će to izgledati na terenu, budući da jedna i druga strana su poprilično nestabilne u smislu ispunjavanja rezultata
prema. Mirovne sporazume koji nisu primenjivani i prosto sve vesti koje dobijamo sa terena to demantuju.
Upravo,
da se ništa
tako
od toga ne primenjuje. I po vašem mišljenju, koliko građani Ukrajine, koji zaista najviše pate od svega što se dešava, veruju u uspeh ovih pregovora?
Ono što pa ne znam koliko veruju, ali ono što izveštači sa terena, znači oni koji se trude da budu nezavisni, budući da nažalost na terenu pa kao i verovatno u svakom ratu je na delu i medijski rat, odnosno rat dve propagande. Tako da ono što primećuju ti nezavisni izveštači je da je međusobna mržnja koja je proširena između ostalog i medijskim radom različitih medija, što ukrajinskih, što zapadnih, što ruskih, sasvim sigurno čak i da se uspostavi mir, da će veoma teško se uspostaviti normalna komunikacija između ljudi koji govore ruski na jugoistoku Ukrajine i Ukrajinaca koji govore ukrajinski. Prosto je ta međusobna mržnja toliko rasplamsana da će potrebno biti sigurno možda i 10 godina da se prosto taj dijalog međusobni uspostavi ponovo.
Mi ne znamo šta će se precizno naći na dnevnom redu, ali ono što smo do sada mogli da pročitamo, pominje se uspostavljanje demilitarizovane zone, ali prethodnih dana govorilo se i o dolasku plavih šlemova. Koliko je to realno očekivati ako je to jedan od zahteva kojim se Kijev oštro protivi?
Pa to je prosto realno je očekivati, budući da do sad smo videli da bez da samo ako dve strane se dogovore o primirju, da to ne znači da će se tako to isprovesti. Trenutno na terenu su jedino predstavnici OEPS-a. Oni očigledno nisu dovoljni, pre svega pošto je to jedna civilna misija. Sasvim sigurno da su potrebni vojni posmatrači ili plavi šlemovi koji bi eventualno osigurali da se eventualno postignuti mir zaista sprovede. Ni to ne znači da mi smo imali na našim prostorima da i kada su plavi šlemovi na terenu da može doći do velikih zločina ili velikih razaranja, ali bi to bio jedan korak koji bi vodio nekom rešenju. To bi verovatno i uticalo da ceo taj konflikt koji će sigurno trajati nekoliko godina, očigledno da se produži, ali da mu se smanji tenzija. Ono što je ključno, a to je da Rusija pre svega pokušava da postigne izvesnu vrstu autonomije za prorusko stanovništvo na jugoistoku zemlje, koje bi joj omogućilo da Ukrajina kao zemlja ne bude nisu više bliska Europskoj uniji ni NATO, nego da bude između, praktično kao svojevrsna tampon zona između EU i NATO.
U Normandijsku četvorku nije uključena Amerika, ali se i tekako ona pita kako će se rešavati ukrajinska kriza. O tome svedoči naravno i nedavna poseta Angele Merkel Vašingtonu i uopšte sve vreme konsultacije oko toga šta će se danas naći na pregovaračkom stolu, ali i ovo poslednje Obamino upozorenje Putinu. Da li ta francuska-nemačka inicijativa može da spreči Ameriku u slanju naoružanja i kakve bi bile posljedice ukoliko do toga ne dođe?
Pa vidjet ćemo, ukoliko se postigne nešto na tom na današnjem samitu u Minsku, moguće je da Amerikance praktično odgovori od toga da pošalju oružje. Obama je pod velikim pritiskom, pre svega da trenutno je aktualna i republikanska većina i u Senatu i u predstavničkom domu Američkog kongresa. Praktično kongres može da izglasa sve. Naravno, spoljna politika jeste u rukama predsjednika Amerike, ali je i on svestan da po takvim pritiskom da republikanci otvoreno govore, zagovaraju što hitnije na oružavanje Ukrajine, gde John McCain se ne libi da veoma oštro kritikuje Angelu Merkel i to na njenom terenu u Minhenu, na Minhenskom forumu, dovodi do situacije da Obama tu ne može baš mnogo da odlučuje, da je prosto mnoge stvari su odlučene. Na naravno i američki pritisak i na Evropu nije tako mali. Mislim, i ja ću vas podsjetiti da američke trupe su i dalje prisutne u Nemačkoj i da, da zahvaljujući između ostalog Amerikancima, na neki način su se dve Nemačke spojile, ujedinile u jednu, i da to sigurno njihov glas kada govore prema Evropljanima je mnogo teži i mnogo se više sluša, čak i kada Evropljanima to ne prija. Evropljani naravno su zaziru od sukuba na evropskom tlu i s pravom zaziru. Amerikance bi to manje koštalo, prosto bi to bio jedan rat na divljinu. Ono što se već sada vidi da je Ukrajina postala čak poligon za svojevrsno ispitivanje novog oružja. Pominje se da ruske snage ispituju dronove kojima, kako dronove koristiti u tom nekom konvencionalnom ratu, a da to isto rade i ukrajinske snage za račun određenih američkih službi i agencija, što privatnih, što državnih. Tako da sve to ne ide u korist običnim Ukrajincima koji su na udaru raketa, bombi i strane.
Najviše ugrožen. Nenade, hvala. Bio ovo Nenad Radičević, spoljnopolitički komentator Politike. I još nekoliko vesti iz sveta. Američki obaveštajci došli su do podatka da se u redovima Islamske države nalazi više od 20.000 stranih boraca. Strani borci iz više od 90 zemalja otišli su u Siriju, uključujući najmanje 3.500 iz zapadnih zemalja i više od 150 Amerikanaca, pokazuju posljednji podaci Američkog nacionalnog antiterorističkog centra koje prenosi agencija France Press. Stopa stranih boraca koji putuju u Siriju je bez presedana, premašila je stopu onih koji su otišli u Afganistan, Pakistan, Irak, Jemen ili Somaliju u bilo kom trenutku u poslednjih 20 godina, rekao je direktor centra Nikolas Rasmussen. Voditelj večernjih vesti NBC-a Brian Williams suspendovan je na 6 meseci zbog laži da je u Iraku bio u helikopteru koji je pogodila raketa. Williams je prošle nedelje priznao da se lažno pohvalio kako je tokom invazije na Irak 2003. jedva izvukao živu glavu, jer je helikopter u kojem se nalazio bio pogođen ručnim raketnim bacačem. Svojim delom Brian je ugrozio poverenje miliona Amerikanaca u NBC News, navodi se u saopštenju te televizijske kuće. I jedna vest iz regiona. Grčkoj vladi kasno sinoć izglasano je poverenje. Za su glasala 162 poslanika, dok je 137 bilo protiv. Poslanici su podržali plan vlade da sa međunarodnim kreditorima dogovore nove uslove otplate svog duga, po kome bi se oslobodili dela mera štednje neophodne za dobijanje financijske pomoći.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9:53 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. Šuškaju se novine i tu je Borislav Vučetić, kolega, urednik i voditelj emisije Nedeljom za selo. Nešto što svakako neće možda da se nađe na naslovnim stranama, a veoma je važno, vi pratite poljoprivredu, pa da čujemo šta ste izdvojili i kakve savete nam donosite.
Pa mnogi kažu da je poljoprivreda naša izvozna šansa, to slušamo, a ima i konkretnih primjera. Međutim, podsjetio bih, ja sam kao i svi koji su uzeli i kupili jutros novine, pregledao naslovne strane, nažalost nekako sve više tih negativnih, da kažem, vesti, počev od tragedije naših radnika u Sibiru preko ovog trovanja dece do onih gomile vesti iz takozvane crne hronike. Ja sam pokušao da nađem nešto što je, kako se to u novinarstvu kaže, na drugu loptu, ali opet vrlo bitno, i u Novostima u politici sam našao dva članka koji su privukli moju pažnju. kad govorimo o poljoprivredi, u svakom slučaju u novostima se ukazuje na kukuruz kao našoj dobroj izvoznoj šansi, međutim i šansi za razvoj poljoprivrede, jer treba podsjetiti da smo mi nekad bili u svjetskom vrhu po izvozu kukuruza, malo smo spali, prošla godina je bila rekordna po prinosu, ali opet mnogo toga izvozimo kao zrno. I to je, tu je problem, znači niži stepen obrade, kako se to obično kaže. Bilo bi to dobro kada bismo preradili stočnu hranu, samim tim razvili stočarstvo koje, kako svi stručnici kažu, na najnižim granama u Srbiji, i tu je možda taj početni šansa, korak negde, negde treba uraditi. Jezna i niska cena kukuruza na kraju berze, to je berzanska roba i berze utiču na to da, da je takva cena kakva je, ali opet može da se zaradi, ne kao prethodnih godina, ali može da se zaradi ako se radi. Normalno, stručnjaci opet podsjećaju da treba razmišljati o plodoredu, znači ne kukuruz pet puta za redom na istoj parceli, ali imamo mi dovoljno zemlje za obradu, imamo dovoljno kultura koje mogu da, da dođu i da donesu neki, neki prihod.
I šta se onda mnogi savjetuje se, proizvođačima semena?
Mnogi se recimo ove godine okreću ka soji, zato što su prošle godine malo imali, loše su prošli sa pšenicom, a prošla godina je bila, koliko god da je bilo u nekim reonima rekordna po prinosima, ipak mnogo vlage se pokazalo da, da su prinosi desetkovani u velikom delu Srbije. Opet cena niska i oni koji su imali prihod, prinose, oni nisu zarađivali koliko su očekivali, tako da je to. Ova godina je krenula, bar sudeći po ovom vremenu kako je, ja razgovaram sa poljoprivrednicima dosta, kažu, slušaj, bez dosta snega i jakog mraza nema rodne godine. Ove godine ja mislim da ipak i bilo nešto snega i mraza, ne mnogo, pa
tako da
hajde
znači
da budemo optimisti,
da,
da treba očekivati da ova godina bude rodna. E sad, treba pronaći kvalitetno seme. I upravo u, u nedeljnoj našoj emisiji pokušat ću da malo više usmerim pažnju na to šta nam nude semenske kuće, koje sorte, obzirom da se klima pomera, problem je jedan naći pravo zrno, znači FAO grupe, one ranije zrenje i tako dalje, u ostalom o tome je detaljnije emisije.
Svako može da čuje u nedelju. Hvala Boro, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Od 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnju.